불러주세요. 드라마 리뷰를 하겠습니다.
그래서 sekarang aku pengen nge-review roasting sih lebih tepatnya ya.
Dari dua minggu lalu juga masih ngerosting hari ini yang versi kedua gitu, versi season 2.
Iya, jadi kalau misalnya minggu lalu kan aku ngerosting si tante tuh ya. Kalau masih ingat si tante yang menyebalkan itu ya.
Oke. Di dua drama gitu
dua
kan.
Di dua drama nyebelin. Kali ini aku mau ngerosting ini apa? Female lead ya.
Iya, lead, female lead. Betul.
Yang kenapa? Kesel, tapi ya udahlah ya.
Sabar.
Judulnya adalah The Impossible Hair.
Mm-hmm. Judul Koreanya adalah Royal Rodo atau Royal Loader. Cuman di Konglishin aja.
Aku pikir si Oni kenapa sih kok sok cadel gitu? Oh ternyata dia lagi baca Korea.
Rodo.
Udah berpikir sih, ini apaan sih kok? Ternyata salah ya guys. Oke, ini adalah drama yang tayang di Disney Plus ya teman-teman ya. Ini drama yang sebenarnya udah aku tunggu-tunggu banget dari tahun lalu.
Oh gitu, karena?
Karena comeback dari si Jungkook.
Oke.
Udah gitu, pemeran yang keduanya juga aku suka. Si Jun Yong dari Yukis. Aku naksir dia ketika
dia Yukis?
Dia anggota Yukis. Oh. Waktu dia main di drama May I Help You sama Harry. Cakep banget dia.
Harry
Gosling.
Ah, wow.
Terus kan muka-mukanya mirip tipe-tipe aku kan ya?
Oh ya? Masa sih? Bukan si Jeuk-nya aja.
Juga.
Jadi
di May I Help You itu gaya busana dia,
uh-huh.
Gaya jalannya dia, gaya ngomongnya dia itu mirip kaya Hong Panchang di Hometown Cha-Cha-Cha.
Oh gitu. Cuma di situ doang tapi.
Iya.
Kalau di yang lain nggak terlalu.
Enggak.
Jadi tergantung karakter gitu ya.
Tergantung karakter sama ininya apa gaya
stylenya. Ya ampun.
Oke, okay, The Impossible Hair ini didirect oleh Min Hyung Hong yang sebelumnya itu mendirect Missing the Other Side season 1 dan 2. Ini juga bagus banget, Oni.
Ini detektif gitu bukan atau kriminal?
Enggak. Iya, ada sih ada sedikit bumbu thriller crime-nya, tapi ini tuh lebih ke slice of life yang bakal bikin kamu nangis. Tiba-tiba kayak ini Midnight Studio Midnight. Tiba-tiba kayak gitu, mirip-mirip. Okay. Kayak May I Help You juga. Udah gitu dia mendirect lagi drama apa lagi nih? Aku enggak pada nontonin
Touch.
Lagi. Touch yang mana ya?
Kayak kenal gitu.
Kayak kenal.
Bukan malah ingatnya Behind Your Touch.
Bukan gitu. Beda. Terus ada Insider, tapi aku gak nonton juga My First Love dan lain-lain. Itu gak pada aku tontonin sih. Aku tonton cuma Missing the Other Side doang. Juara sih itu. Writer dari drama The Impossible Hair adalah Choi Won.
Tanpa si ya di tengah-tengahnya.
Apa?
Tanpa si di tengah-tengahnya.
Aku mikir lagi, apa tanpa si?
Tanpa si, so. Bukan Choi Si Won tapi Choi Won doang.
Oke, okay. Gitu. Ini tuh adalah debut dramanya dia. Jadi sebelumnya dia udah nulis beberapa movie. Movie-nya ada Miss Butcher, terus ada Fortune Salon, Baby and Me, My Tutor Friend season yang kedua, terus ada My First Amendment of Korea. Ini gak ada yang pernah aku tontonin sama sekali.
Sama. Apalagi aku.
Gitu ya, itu untuk penulisnya. Episodenya 12 aja, release date-nya dari tanggal 28 Februari sampai tanggal 3 April 2024. Belakangan drama ini tuh rame banget di medsos karena mereka ya kita-kita para penontonnya termasuk aku ya. Kalau sebut mereka kan aku enggak ikutan deh. Aku mau ikutan.
Oh gitu.
Karena aku juga mendukung mereka.
Oh, kalau ini mau ikutan kalau aku enggak diajak kayaknya.
Jadi para penonton dari drama ini cukup kecewa dengan pemilihan dari first lead-nya yang perempuan.
Betul.
Karena kayak kebanting gitu loh sama male lead. Dua-duanya yang udah super duper jam terbangnya lumayan gitu.
Dan bener-bener kayak apa udah ini banget lah gitu, bener-bener yang karakternya masuk banget gitu kan, actingnya udah bagus banget.
Iya, dari
gitu.
mimik mukanya sih terutama ketika mereka marah gitu si male leadnya ini tuh dapet. Ketika mereka dari yang baik terus tiba-tiba jadi villain tuh dapet banget, berubah langsung ekspresinya. Lah yang cewek sama aja marah nggak marah gitu.
Marah,
nangis
gak
nangis
gitu.
Kesel jadinya aku nonton.
Kamu mah gitu.
Iya. Sebel banget emosi deh nonton drama ini tuh gara-gara Si female lead-nya.
Iya, dan sebenarnya kemistrinya kurang banget.
Bener,
sih.
Bener, kurang-kurang banget.
Tapi gitu. Ya itu dari si pemeran perempuannya, wanitanya mm-hmm. gitu.
Kalau pemeran cowoknya justru aku ngerasa pas mereka lagi masa-masa SMA, ketika mm-hmm. mereka lagi jadi bestie gitu. Ih, lucu gitu. Gemes.
Aku malah ngelihat ya ketika mereka masih deket-deketnya mm-hmm. gitu, zaman mereka deket-deketnya itu tuh aku ngelihat si pemeran laki-laki yang keduanya lah,
Jun Yong.
Ya si Jun Yong ini peran karakternya tuh agak-agak mirip sama ini enggak sih? Park Hyung Sik.
Di
kayak iya, banyak peran dia yang kayak di Dr. Slump, terus juga ya mungkin di The Hairs mungkin yang kayak jail-jailnya gitu, suka ngegodain gitu. Kayak kalau kesel gitu, kayak gitu-gitu. Yeah, aku mengingatkan aku sama Park Hyung Sik gitu actingnya.
Terus yang lucu lagi ya di press conference dari drama ini, justru di real life Lee Jae-wook yang kayak gitu, yang banyak ego, yang manja-manja. Emang dia manja.
Oh, pantes.
Gitu.
Pantes.
Terus begitu dia lihat si Jun Yongnya manja gitu, uh-huh. awalnya dia bilang, ih lucu ya, ih gemes ya, lama-lama kok sebel ya, kok enak ya gitu. Terus lama-lama dijauhin sama Jae-wook gara-gara si Jun Yongnya terlalu ego.
Kok aku kalah ya gitu mungkin.
Lucu banget itu.
Tapi aku juga ngelihatnya ya pas actingnya mereka gitu mm-hmm. ya, di awal-awal si Jun Yongnya itu kayak misalnya lagi ngerayu si Jae-wook gitu kan, biar dia ngikutin apa yang diminta gitu kan, bener-bener egonya tuh wah banget gitu ya. Dan itu tuh yang awalnya si Jae-wooknya mukanya datar gitu, yang agak dingin, gimana bisa ketawa, bisa senyum. Dan aku ngerasa ini kayaknya asli deh dia senyum, bukan lagi acting, soalnya gak kuat banget, aku pun ngakak gitu ngeliat ini kok gini banget gitu egonya.
Kamu
gitu.
Harus nonton behind the scene dari itu dramanya si Jungkook, apa sih judulnya? Lupa, Alchemy of Souls. Atau acara ketika mereka lagi promosi yang di Sun, uh-huh. yang YouTube channel YouTube Sun. Sungguh si Jae-wook tuh ego banget. Ya ampun.
Soalnya kalau dari mukanya doang tuh enggak ada,
enggak ada tampang
yang bisa ego gitu.
Ego
loh.
Banget ya. Oke, kita balik ke drama The Impossible Hair ya. Jadi drama ini tuh nyeritain tentang satu cowok namanya Kang In-ha. Dia diperankan oleh Jun Yong Yukyes ya. Dia itu adalah putra ketiga dari keluarga Kang sebenarnya, kalau perusahaannya namanya Kang Oh. Kehadirannya tuh ditolak di keluarga Kang itu ya, karena status Kang In-ha sebagai anak haram. Jadi seluruh anggota keluarganya termasuk bapaknya itu nolak kehadiran dia.
Kecuali mungkin gak sih?
Enggak, bapaknya memang dari awal.
Yang apa, anak adik perempuannya.
Oh iya benar, ada kecuali adik perempuannya si Wiju ya.
Wiju.
Nah, kita bahas dulu keluarga Kang ya. Keluarga Kang itu terdiri dari bapaknya namanya Kang Jungmo.
Mm-hmm.
Jungmo. Yang merupakan ayah dari 4 anak. Nih bapak, iya. Aju sih satu-satu om-om yang gak tahu diri.
Sabar.
Temenan pasti masih tante.
Loh, nyambung ya.
Sungguh nyebelin banget. Dan karakter dia tuh kayak serba nyebelin di setiap drama. Tau gak, aku gak pernah
nemuin. Terus style-nya juga aku kayak, style-nya harus begini banget. Iya. Ya. Masih aku gak suka sama style-nya.
Nyebelin dasar. Anaknya, istrinya sih ada satu ya. Anaknya ada Kang In-ju yang pertama. Ini juga agak-agak ya.
Aku malah awal-awal ngirain si Kang In-ju yang bapaknya loh. Kayak ini mereka temenan,
si Jungmo yang, atau yang bapaknya, ya, anaknya, kakeknya.
Iya, soalnya kayak hampir seumuran gitu loh tampangnya dari si bapak dan anaknya ini.
Oke, terus ada yang kedua Kang Song-ju sama Kang In-ha yang cowok ya, yang ketiga ini kan Kang In-ha, yang terakhir tuh Kang Hui-ju yang perempuan, satu-satunya anak perempuan.
Iya.
Cuma kan kalau misalnya kamu perhatiin, kayaknya si bapak ini lumayan playboy ya.
Iya. Nurun ke anak yang pertama.
Bukan, jadi kalau misalnya diperhatiin, Kang In-ju sama Kang Song-ju sama Kang Hui-ju itu beda mama juga gak sih?
Oh?
Karena mereka gak akur, terus ada ketika lagi berantem, si Kang In-ju-nya tuh ngomong, tolong bedakan ya. Kamu tuh maunya berperan sebagai apa? Sebagai ibu atau apa? Karena kan kamu statusnya ibu tiri.
Oh iya sih, kerasa gitu. Sih dari yang anak pertama juga
beda kan?
Ibunya tuh kayak malah awalnya bukan manggil ibu lagi, ya gak sih?
Iya, jadi si Kang Jungmo ini playboy guys. Ajus yang satu ini tuh
anak pertamanya juga, yang di episode awal gitu kan.
Kan aku lagi bahas bapaknya dulu. Gitu, jadi ya keluarga ini troublemaker banget lah. Semua sih aku bilang. Gak ada satupun yang baik gitu ya, termasuk si ceweknya pun walaupun belain Kang In-ha, tapi sebenarnya dia juga troublemaker.
Iya sih.
Ada aja ulahnya yang bikin geleng-geleng kepala gitu.
Tapi aku sebenarnya lebih setuju dia sama si Jae-wook loh. lebih lucu aja gitu ngelihatnya, iya, daripada sama.
Dan aktingnya lebih ekspresif, lebih bagus.
Iya kan?
Sungguh dendam banget ya, kenapa sih? Nah, keluarga ini tuh bukan keluarga yang rukun, yang penuh dengan kasih sayang, tidak sama sekali. Karena ya seperti yang tadi aku bilang gitu, semua anggota keluarga itu toksik. Toksik dengan cara mereka masing-masing.
Wow.
Ya? Dan si bapaknya, si Ajushi itu yang Kang Jungmo ini tuh bukan tipe ayah yang sayang sama keluarga, yang ngebelain anak-anaknya, yang merhatiin, gak sama sekali. Dia tuh justru malah mengandalkan segala cara untuk bisa mewujudkan mimpinya sendiri. Dia gak peduli anaknya mau gimana kek, dia gak peduli, yang penting ya mimpinya dia aja terwujud gitu.
Yang penting tujuan dia tercapai,
iya,
gitu ya.
Bahkan untuk menikah dengan yang sekarang jadi istrinya pun, itu tuh sebenarnya ada udang di balik batu.
Wah.
Gitu, makanya kenapa sampai si istrinya pun jadinya kayak
insecure gitu gak sih?
Bukan ada insecure, juga. Justru malah jadi kayak berontak. Lama-lama tuh berontak dan ngelawan gitu. Merencanakan
pemberontakan.
Ya, pemberontakan ya. Kok kayak jadi politik sekali ya? Gitu. Anggota keluarga yang lain juga sama ya. Jadi mereka cuma menginginkan perusahaan doang, which is si Kang Oh ini, Kang Oh Company. Mereka saling sikut, saling jatohin, udah gitu. Ya pokoknya mereka sering banget berantem di meja makan tuh, kerjaannya cuman adu mulut gitu ya. Padahal mulutnya harus dipakai buat makan, ini diadu.
Aneh
banget. Ya. Nah, Kang Inha itu diasingkan sendirian di satu desa ya kayaknya.
Iya,
wilayah yang agak pinggir,
terpencil
lah
gitu.
Iya. Dia gak boleh pulang ke rumah keluarga Kang. Bahkan publik aja nih, ya kan bapaknya si Jungmo ini, si Ajushi ini tuh terkenal banget sebagai pengusaha yang sukses.
Iya.
Publik tuh gak tahu kalau ternyata Kang Inha tuh anaknya Kang Jungmo. Jadi kayak publik taunya Kang Jungmo itu cuma punya 2 anak cowok, 1 anak cewek. Padahal sebenarnya 3. Jadi tidak diakui sama sekali. Bahkan ketika Kang Inha diundang makan ke rumah aja, itu diusir, udah datang diusir, diundang terus diusir. Ngapain diundang? Kan kesel.
Sabar, Oni.
Oh iya, maaf. Kenapa terbawa?
Oni juga gak suka sama Kang Inha ya kayaknya. Soalnya ngapain diundang?
Enggak, aku lebih kesel yang ngundang itunya, yang ngundang Kang Inhanya. Bu, ya diundang terus diusir buat apa? Kan kasihan dia ongkos.
Ongkos?
Gitu. Kan pakai bensin dong.
Dia mikirin ongkos ya, ampun, lucu banget.
Nah, Kang Inha tumbuh besar dengan kebencian terhadap keluarganya, tapi dia nggak ngelawan sama sekali. Yang aku bingung, dia tuh kayak ya udah terima-terima aja. Digituin sama kakaknya, ya udah terima. Gitu loh. Di sekolahnya juga teman-teman dia tuh sebenarnya nggak sepenuhnya nerima kehadiran dia juga, karena ya anak-anak sekolah ya gitu. Terus begitu tahu ada anak dengan status yang beda gitu kan, anak haram ya, negatif banget kan, itu kayak diledekin, dibully segala macam. Tapi begitu tahu kalau dia tuh cebol, anak orang kaya nih gitu, ditemenin lah,
iya, dideketin gitu,
dideketin dan ya, lebih ke dimanfaatin sih.
Betul.
Ya, dan Kang Inha ini tipe anak yang troublemaker, yang berusaha untuk cari perhatian. Tapi segimanapun dia cari perhatian, kayak orang-orang ya udahlah gitu, anak orang kayak ini udah biarin gitu. Ya,
bener-bener dibiarin, itu dibiarin ya,
bener-bener dibiarin,
bener-bener sedibiarin itu
gitu kan. Nah, sampai satu kali ada satu anak baru yang baru aja pindah ke lingkungannya Kang Inha, namanya itu Han Teo. Cakep guys.
Wah, tiba-tiba.
Dia anaknya pendiam. Tapi walaupun diem-diem, dia tuh pintar. Terus dia berani juga ngelawan Kang Inha. Satu-satunya orang yang berani ngelawan Kang Inha.
Dari awal ketemu, dari awal lihat ya.
Kamu nyari perhatian saya, gak mempan. Han Teo ini lahir dari keluarga broken home. Dia korban kekerasan di keluarganya. Papa tirinya tuh berusaha untuk membunuh dia. Makanya kenapa Han Teo sama mamahnya tuh hidup dengan bersembunyi dari ayah tirinya. Sebenarnya tuh papa tirinya tuh ada di penjara. Cuman papa tirinya tuh punya anak buah yang cukup banyak.
Nah,
yang nyariin sih keberadaan Han Teo sama mamahnya ini.
Ini aku jadi mengingatkan ke ini sih, ke drama Cast Away yang si cowoknya
Diva, ya?
Itu. Yaitu Diva, Cast Away.
Cast Away di Diva.
Cast Away di Diva itu yang benar-benar dikejar-kejar terus kan, sama dicari-cari terus sama bapaknya, sampai mereka harus ganti nama gitu kan.
Cuma so far aku nonton sampai episode yang 7 atau 6 gitu, kayak enggak dijelasin juga, kayak jadi plot hole gitu. Emang sebenarnya ada problem apa sih bapaknya si Teo dengan keluarganya gitu? Kayak cuman diceritainnya tuh papahnya suka mukulin, udah gitu mau ngebunuh si Teo. Tapi kayak penjelasannya, reasonnya kenapa tuh kayak nothing.
Sampai dia bisa dibilang sukses juga gak ada.
Gak ada cerita sama sekali. Mama, keberadaan mamahnya juga kayak nothing. Gitu.
Mungkin nanti ya di akhir-akhir gitu ada
curiga plot hole nih. Ya mungkin ya di akhir-akhir. Ya yuk kita masih berpengharapan yuk. Oke, dari yang awalnya mereka berdua tuh berantem ya, kayak saingan gitu. Terus lama-kelamaan Kang Inha sama Han Tae-o jadi berteman baik. Mm-hmm. Mereka berdua sepakat untuk sama-sama berjuang buat ngerebut Kang Oh.
Ya, jadi memang dari awal ada ininya ya, ada persetujuan khusus gitu, yeah. Bukan yang real mau temenan doang.
Iya,
gitu.
Jadi dibilang temenan bestie pun sebenarnya enggak yang benar-benar bestie secara tulus ya, tapi kayak ada
maunya,
pamrihnya
lah, ada
gitu
pamrihnya
ya.
Di antara mereka berdua.
Nah, setelah keduanya kuliah cukup cepet sih, kayak tahu-tahu pindah gitu loh, kuliah udah gitu udah kuliah, tahu-tahu udah kerja masuk Kang Oh gitu. Tapi di masa kuliah ini mereka ketemu sama satu cewek. Dia ini tetangganya Han Tae-o yang mukanya flat banget. Namanya Na Hye-won ya. Iya. Dia punya masalah keluarga yang cukup pelik juga. Mamanya tuh gak ngurus dia dengan benar. Kerjanya cuma berjudi doang, ngutang doang. Dan ujung-ujungnya dia yang dikejar sama rentenirnya.
Iya.
Terus singkat cerita pokoknya, karena latar belakang yang hampir mirip di antara ketiganya, akhirnya mereka sepakat untuk kerja sama. Cuman guys, kehadiran Na Hye-won ini justru bikin pertemanan dari Kang Inha dan Han Tae-o itu jadi kurang sehat. Karena keduanya itu sama-sama suka dengan Na Hye-won. Tapi sesuka-sukanya ya, aku curiga nggak bener-bener suka sih. Han Tae-o mungkin beneran suka. Kang Inha enggak. Na Hye-wonnya apalagi.
Waduh, nadanya beda langsung.
Na Hye-won tuh kalau di drama ya, sebenarnya tipe-tipe cewek red flag gitu loh.
Iya
sih. Kalau diperhatiin, dia tuh cuma manfaatin dua cowok ini untuk kepentingan dia doang. Kayak dia punya ambisi untuk bisa lepas dari kemiskinan gitu, kayak aku ngebacanya ya. Dan untuk itu dia harus ngedeketin dua cowok ini gitu, terutama Kang Inha. Walaupun memang ada di beberapa scene kayak si Na Hye-wonnya mulai goyah, tapi by the end ya balik lagi aja ke Kang Inha kan.
Ada juga sih nih yang istilahnya dia tuh udah milih, oke aku mau ke rumahnya Kang Inha aja gitu. Di awalnya kan ditahan sama Han Tae-o, jangan gitu. Tapi udah gitu dia balik lagi ke Han Tae-o.
Makanya malah
nyari-nyari aja, tapi Han Tae-o-nya untungnya gak diladenin.
Jangan, udah tutup pintunya rapat-rapat.
Iya, tapi ini dari awal aku juga gak dapet sih. Maksudnya cerita kenapa Han Tae-o bisa suka sama dia.
Iya,
di
kayak
awal
gak jelas kayak gitu loh.
Langsung aja dia udah suka, udah ada timbul rasa suka. Tapi gak ceritain apa sih bikin kamu suka sama dia gitu loh. Tiba-tiba udah suka aja gitu. Terus tahu si siapa sih
Kang Inha
juga ya katanya suka gitu kan. Ini apa sih gitu, enggak dapat kan jadinya chemistry dan romance-nya tuh enggak dapat gitu.
Walaupun memang kayaknya ini semi-semi makjangnya, tapi kayak banyak banget plot hole yang hah ini tuh apa sih maksudnya, jadi gimana gitu.
Iya, kenapa harus ada adegan ini? Kenapa harus begini alurnya gitu.
Terus nantinya mereka bertiga itu akan masuk ke perusahaan Kang Oh, dan mereka bertiga bakalan kerja sama untuk bisa menaklukkan Kang Oh, tapi ternyata ada satu orang yang berkhianat secara diam-diam.
Siapakah itu?
Gak tau satu, gak tau dua sih ya.
Gak tau tiga-tiganya ujungnya berkhianat semua.
Gitu, jadi kurang lebih sih seperti itu dramanya. So far aku lumayan kecewa sih, karena udah nungguin lama. Ternyata ih gini doang dramanya, apaan gitu. Malah justru aku yang tidak berekspektasi banyak tuh ke Queen of Tears. Malah jadi seru.
Iya.
Aku gak
berekspektasi. Enggak. Padahal udah dari pemainnya.
Enggak.
Gitu.
Sama sekali tidak berekspektasi.
Wow.
Bahkan kayak oh ya udah bakalan ada drama si Jiwon sama Soohyun gitu. Ya udah gitu. Enggak yang sampai ditungguin banget. Sementara kalau drama ini, drama Impossible Hairs itu karena dua pemeran cowoknya ini ya. Aku nungguin banget.
Karena memang favoritmu yang di sini, bukan yang di drama Queen of Tears-nya.
Apaan? Gitu, kesel. Yuk kita bahas ya pemerannya ya.
Okay.
Yang pertama ada si tampan yang si ganteng Lee Jae-wook yang berperan sebagai Han Tae-o. Dia udah main film di Kill Box Soon, walaupun munculnya cuma bentar tapi wah, debak.
Udah nonton juga ya?
Udah nonton. Scene dia tuh keren banget. Keren tapi mungkin kalau buat sebagian orang serem sih.
Gitu.
Terus dia ada di Battle of Jangsari, aku gak nonton. Dramanya dia ya. Death's Game. Terus dia ada di Alchemy of Souls.
Pastinya itu yang bikin nama dia juga jadi ini gak sih? Jadi naik banget di Alchemy of Souls. Atau ada lagi sebelumnya yang bikin
di itu banget? Sih dia sebenarnya yang naik itu di Dodo Soul Soul Lala Soul. Aku pertama kali aku nontonin drama-drama dia. Lumayan loh. Ya iyalah,
gak sadar gitu ya.
Aku nonton dia pertama Memories of the Alhambra. Itu dia kayak masih belum mengenal style dengan baik gitu. Tapi memang karakternya seperti itu sih, karakter yang urakan gitu. Karena rambutnya pun masih spike, udah gitu kuning lah, hasil bleachingan. Udah gitu jahat lagi dia di situ. Terus dia di Search WWW jadi pemeran utama yang kedua, tapi bukan second lead yang merebutan ya.
Oke.
Gitu. Terus dia ada di Extraordinary You jadi second lead yang patah.
Oh, ini kali yang bikin ya, dia naik juga. Ya enggak sih?
Di Search WWW juga lumayan juga sih, lumayan mencuri ya? Perhatian banget ya. Terus When the Weather is Fine karakternya ya biasa aja sih, enggak yang mencolok gimana. Dodo Soso Lalaso ini lucu banget dia di situ, karakter utama ya. Terus dia ada di True Beauty tapi cuma cameo doang di bioskop, aku ingat.
Segitu hafalnya ya, ya, ya ampun.
Terus dia ada di Move to Heaven tapi aku lupa. Kalau nggak salah yang jadi mahasiswa yang bunuh diri deh, kalau nggak salah. Aku
di
lupa.
Salah satu kasus gitu ya?
Iya, ada salah satu kasus. Terus dia ada di Kiss Sixth Sense, nggak inget bagian apa, jadi apa, Haru, jadi aktor. Lupa. Baru Alchemy of Souls. Iya, okay. Lumayan di situ, lumayan lah. Terus tadi ada drama baru lagi harusnya, Hong Rang di tahun 2024, tapi masih belum rilis.
Oh, ini juga ditunggu banget pasti ya, sama
iya
Grace Oni.
Yuk, bisa yuk. Oke, terus berikutnya ada Lee Jun Young dari UKIS yang berperan sebagai Kang In Ha. Aku biasa nontonin dia tuh, peran-peran dia peran-peran baik, Oni. Baru kali ini dia jadi jahat. Aku nonton dia dari drama, apa ya? Aku nonton dia pertama kali di mana ya? Di DP. Dia jahat juga ding di DP. Nyebelin
cuman
juga.
Bentar lah ya.
Iya, cuman muncul sebentar. May I help you sih? Aku nonton dia terus kayak langsung tertarik dengan dia di situ. Terus dia main lagi di Let Me Be Your Knight, Mask Girl. Mask Girl dia juga jadi jahat. Ya, ternyata dia lumayan banyak peran jahat.
Makanya udah terlatih gitu ya.
Iya, iya, iya. Terus dia nanti main di Weak Hero Class Number 2. Sama ada satu lagi drama baru, tapi aku gak bisa nyebutin judulnya. Bahaya.
Tapi memang banyak ya project dia di tahun ini yang,
banyak, banyak,
yang bakal rilis tuh banyak gitu.
Oke, okay, terus pemeran selanjutnya. Ada Hong Suzu yang berperan sebagai Na Hyewon. Ini tuh sangat amat disayangkan sekali ya. Kenapa gitu? Karena dia tuh kalau misalnya kita lihat dari drama aja, dia tuh masih tergolong baru banget. Dia mengawali karirnya tahun 2020 kan, Love Struck in the City. Terus dia main di Sweet Home. Terus tiba-tiba dia jadi pemeran utama di drama The Impossible Hair.
Nah,
itu yang dipertanyakan sama cukup banyak orang gitu. Kenapa kok? Kenapa nggak milih cast yang lain gitu, yang lebih berpengalaman? Karena dari segi acting tuh benar-benar flat banget, sampai mungkin kalau teman-teman search ya di TikTok ataupun di Instagram gitu ya, mimik wajah Na Hyewon di drama The Impossible Hair sama semua guys,
sama-sama lagi melotot tapi beda ini ya, beda cerita gitu.
Iya, sama semua,
beda
sungguh.
Tema, mau marah, mau sama kaget.
Iya, cuma kan balik lagi ya, maksudnya dalam satu drama kan yang menentukan apakah scene-nya udah oke atau enggak sutradara. Apakah sutradaranya juga meloloskan karakter ini gitu? Apakah memang Na Hyewon dibentuk karakternya seperti itu?
Sedingin itukah tanpa ada apa?
Ya ngerti lah itu. Ya itu hanya sutradara dan teman-temannya yang tahu. Oke, okay, satu lagi pemerannya ada Choi Hee-jin yang berperan sebagai Kang Hee-ju. Justru ini yang jadi apa ya, pengambil pusat perhatian kalau aku bilang. Karena jadinya orang-orang tuh tertujunya sama si Choi Hee-jin daripada si Hong Soo-ju.
Betul, aku juga lebih suka dia malah.
Actingnya lebih bagus kan gitu, lebih dapat ketika dia marah tuh bener-bener marah gitu.
Ya aku juga jadi pengennya si Han Tae-ho sama dia aja gitu. Apalagi udah disayang banget kan sama kakaknya. Terus mereka jadi satu keluarga bahagia gitu kan. Andaikan gitu.
Oke, dia pertama kali main di drama Hide and Seek. Terus dia ada di Snowdrop, Behind Your Touch, Strong Girl Namsoon.
Nah,
The Impossible
ini juga
lumayan sih ya drama-dramanya. Oke, itu dia untuk dramanya The Impossible Hair. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah nonton dan emosional dengan karakter perempuannya, sama aku juga. Wah. Karena memang segemesin itu. Dan
apalagi kalau ada yang penasaran ya, kenapa sih aku juga sebenarnya kalau tentang The Impossible Affair ini, tentang dramanya aku jarang lihat gitu di timelineku gitu. Tapi tentang si female leadnya aku ternyata emang pernah beberapa kali lihat gitu. Kok ada yang bahas dia, tapi aku gak tahu ini siapa gitu. Begitu udah nonton ini, oh ini toh yang diomongin gitu.
Visualnya sih cantik.
Jadi ngerti beneran. Gitu. Oh ini. Oh iya benar sih.
Iya
gitu.
Dia cantik tapi ya untuk actingnya kayak masih kurang gitu ya. Mm-hmm. Kayak kurang dapat ya. Lah.
Gak tau emang karakternya memang sengaja dibikin seperti itu kah?
Mungkin gitu. Jadi mm-hmm. itu dia dramanya ya. Kalau teman-teman mau nonton bisa ditonton di Disney Plus.